Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добар ден, ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Тема на денешната емисија е спорот со името со Грција.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Горна Македонија, Нова Македонија, Славо Македонија, Република Македонија Скопје, Република Македонија Вардар и Северна Република Македонија. Ова се дел од имињата кои кружат низ јавноста како можни решенија за речиси дводеценискиот спор со Грција, но досега секој од овие предлози беше одбиен од едната или другата страна. На самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, Грција блокираше поканата за Македонија за членство во Алијансата, а сега земјата не може да ги започне ниту преговорите за добивање на датум за влез во Унијата. 19 години Македонија чека да стане дел од евроатланското семејство, а единствената пречка е токму проблемот со името и неможноста за изнаоѓање на заедничко прифатливо решение. Дали конечно ќе има договор меѓу Македонија и Грција или земјава ќе остане во статус кво позиција? Професорот Денко Малески вели дека Македонија, како што стојат работите во моментов, веројатно ќе биде последната земја која ќе стане членка на НАТО и Европската Унија. Тоа го базирам на фактот, вели Малески, дека овој тежок и мачен спор што го имаме со Грција не оди во добра насока на разрешување и оттаму не гледам начин во скоро време, доколку нешто драматично не се промени во нашата политика, да се оствари на тој план. Тоа во превод би значало дека дури на крајот ќе се бара излез од ситуацијата и Македонија ќе биде последниот камен во мозаикот, вели Малески.
Дека има и други држави кои не се членки, на Запад нема да им се брза толку, ќе не сместат во групата проблематични земји, кои што ќе бидат оставени да се крчкаат во тој свој сос, нели, на национализам и неспособност од компромиси и ќе чекаат подобри времења.
Поранешниот премиер Владо Бучковски вели дека е тешко да се процени дали сме близко или далеко од решение. Во последниве 4 години направивме одготово вересија, вели сегашниот пратеник од опозицијската СДСМ. Тврдам дека во 2006 година, вели Бучковски, кога ВМРО-ДПМН ја презема власта, Македонија беше на чекор до членство во НАТО. До крајот на таа година имаше можности да ги започне преговорите за членство во Унијата, вели тој.
Сите оние работи што се случија пред антикризацијата и провокациите од наша страна ги зацврстија позициите на Грција и условно речено ја ги вративме од мртвите во битката за нашето уставно име.
Поранишниот министер за надворешни работи Слободан Чашуле вели дека Македонија нема да го смени името и уставот. Оваа генерација на граѓани нема право на таков чекор поради минатите генерации кои се изборија за самостојноста на земјата, а уште помалку да го наруши правото на идните да имаат свој идентитет, вели Чашуле.
Илузија е да се мисли дека овие политички сили во Македонија кои сега конјуктурно се борат за власт како опозиција, дека кога би дошле на власт би направиле таков чудовишен историски неприфатлив компромис. Оттаму треба таа стварност да се земе предвид.
Професорот Мирсел Билјали вели дека постојат сериозни индикации оти преговорите се во завршна фаза, но тоа се чува во голема тајност и најверојатно власта го чека погодното време за тоа да го објави во јавноста. Проблемот со името мора конечно да се реши, затоа што тоа е од витален интерес на државата, бидејќи загубивме драгоцено време и проекти важни за напредокот на земјата, што не смееме да си го дозволиме и во иднина, вели Билјали.
Државата се соочи со многу проблеми, социјални, етнички, политички и така натаму. Но така што власта верувам дека е, има анализи и е свесна дека ако не го реши главниот проблем, што сама по себе, мислам, мора знати дека таа ги предизвикува ситуациите да се дојде до ваква клима, да се стави вето и така натаму.
Во продолжение на емисијата ќе слушате Дали и покрај сите притисоци од меѓународната заедница, во Македонија се работи на изнаоѓање на решение за името.
Потребно е визионерство, потребно е државништво, потребно е соочување со собственото јавно мислење.
Јасно не би се кладел 100% дека Груевски не сака да влезе во НАТО и во ЕУ, но од друга страна има и структури кои се блиски до него, кои сум убеден дека не ја гледат Македонија во НАТО и во ЕУ.
Во изминатиот период премиерот Никола Груевски изјави дека има засилени контакти на посредникот Метју Нимиц со двете страни, но нема јасни сигнали дека набрзо ќе има нов предлог за името. Груевски вели дека веројатно е возможно да се стигне до решение за брзо време, но оти за тоа е потребна волја од Грција. Но дали во Македонија има волја за решение? Малевски вели дека тој не е поборник на тезата дека некој сака да ја види Македонија надвор од Европската унија и НАТО, туку на тезата дека проблемот е толку тежок што политичкиот фактор не е дораснат да го разреши.
Потребно е визионерство, потребно е државништво, потребно е соочување со собственото јавно мислење кое што е терано во една друга насока до сега да мисли, а именно дека политика може да му испорача она што тоа ќе посака.
Малевски смета дека спорот не се решава и поради желбата да се задржат политичките позиции на една цела армија на нови млади луѓе кои што не сакаат да ја загубат својата функција.
Млади луѓе кои што не гледаат зошто би требало да ја жртвуваат таа своја кариера заради едно прашање кое самите интимно веројатно си мислат е неправедно, па оттаму и тоа е оправдување зошто не треба да се решава. Но сето тоа ја води државата во стагнација и изолација.
Бучковски вели дека не е потполно убеден дека владата не сака да влеземе во евроатланското семејство, но сигурен е дека има одредени луѓе блиски до неа кои не ја посакуваат таква иднина на земјата.
Јас не би се кладел 100% дека Груевски не сака да влеземе во НАТО и во ЕУ, но од друга страна има и структури кои се блиски до него, кои сум убеден дека со погрешните совети и со промовирањето на кои тези кои тој подосно ги поддржа, во ниту еден момент не ја гледаат Македонија во НАТО и во ЕУ.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Владата во иднина мора и треба да размисли да прифати компромисно решение во интерес на евроатланските интеграции, вели Тахир Хани од ДУИ, коалициониот партнер на владата.
Македонија нема да добие покана за членство по сите информации или поставовите на Грција, зашто така што секако државата ќе има последици и затоа ние секогаш го истакнуваме тоа дека е многу битно во интерес на Република Македонија да се постигне компромисно решение за да се интегрираме во овие структури.
Компромисот во овој момент е императив и Македонија нема друга алтернатива, дури во прашање и нејзиниот обстанок, вели Билјали.
Вака како што е, тоа е само продолжување на агонијата и најверојатно до крај заострување на политичката ситуација.
Чашуле пак вели дека треба да се земе предвид фактот дека Грција е крајно незрела и демократски неизградена држава која е во функција на интересите на пет олигархиски семејства кои нема да се согласат откако се најдоа во ќорсокак да отстапат, бидејќи тоа ќе значи крај на нивната политичка позиција. Оттаму треба се гледа на расположивите алатки кои ги имаме, како времената спогодба која и ги овозможува на Македонија евроатланските интеграции. Она што е можно и на што Нимиц работи е замена на референцата, вели тој.
Постои отсутство на политичка волја на ниво на Европската унија и на ниво на Грција. Еве документ, едно решение кое американците во времето кога Балканот беше запалено буре барот го донесоа да се примени. Ако се примени времената спогодба и ако Нимиц донесе замена за референцата со прифатлива географска одредница, јас не гледам зошто не би можеле процесите на интегрирање на Западниот Балкан да продолжат.
Мојата девиза е компромисно не постои која цена, но од друга страна мораме сите да бидеме информирани за да ги зацврстиме во парламентот позициите на владата, во спротивно победникот е Грција, вели Бучковски.
Тоа е она што може да биде наша условно речено позиција која би требало сите да браниме. Во недостаток на информации мислам дека грците поентираат во позиција кога беат поразени.
Компромисното решение е многу комплексна работа и во оваа насока треба да имаме доверба во представниците на земјава кои се во директни предприступни преговори за името, но доколку не се реши проблемот, Македонија нема да добие покана за членство во НАТО и Европската унија, вели Хани.
Тај компромис треба да биде прифатен за две страни. Сепак во едно компромисно решение секој губи по нешто, а заедно ќе добиваме сите. Многу повеќе од тоа што ќе го загубиме, секоја страна ќе загуби по нешто од својот став.
Следува што ќе значи и какви последици ќе има тапкањето во место и не напредокот во проблемот со името за Македонија.
Малите држави мораат да држат чекор со брзите текови на промени во Европа.
Ке имаме поширока можност за да прасперира во економски план и политички план на Република Македонија.
Нема да почнеме преговори, нема да влеземе во НАТО и се заврши приказката со Македонија. Не е така.
Бучковски смета дека мора да се земат предвид збиднувањата во и околу Косово и Србија и треба да се види разврската дали идејата за поделба ќе најде на поддршка од меѓународната заедница. Од епилогот може да зависи и днината на Македонија, вели Бучковски.
Сето тоа може да биде фатално за Република Македонија ако не биде членка на НАТО пред се. Така што продолжува неизвестноста и за жал мислам дека немаме многу време да бидеме во оваа статуска ситуација.
Што во крајна линија би значело стагнација на Македонија, може само да предпоставуваме и фантазираме, но сигурно е дека нема да и донесе ништо добро на земјата, вели Малески.
Малите држави мораат да држат чекор со брзите текови на промени во Европа. Никој не знае што ќе се случи утре и добро е да се биде внатре во некој безбедносен сојуз или во овој другиот на Европската унија. Па дури и НАТО утре да го снема, како што зборуваат некои наши интелектуалци, добро е денеска да сме внатре, па заедно со другите да размислуваме за новите безбедносни аранжмани. Се плашам дека нема таква свест во Македонија, си стоиме на страна и чекаме што ќе ни донесе судбината.
Европската унија и НАТО на Македонија ќе и донесат многу придобивки и просперитет на многу полиња, вели Хани.
Македонија ќе биде дел од Европска унија, дел од почитување на тие стандарди на Европска унија. Ќе имаме поширока можност за да просперира во економски план и политички план на Република Македонија. Во НАТО алијансата ќе биде дел од НАТО алијансата и Република Македонија ќе биде во побезбедна и дел од Европската алијанса во глобална политика.
Билјали посочува дека сите држави што станаат членки на НАТО и Европската унија добија во развојот инвестициите, безбедноста, демократијата и политичката клима.
Тоа ние нема да откриеме топла вода, ако кажеме, затоа што доволно е да ги видиме соседни кои неодамно беа примени во овие процеси.
Чашуле вели дека пролонгирањето на проблемот со името ќе значи едно големо разочарување поради сите напори за исполнување на стандардите на унијата. Сепак Македонија нема да потоне, бидејќи толку години обстојува на Балканот со толку проблеми.
Нема да почнеме преговори, нема да влеземе во НАТО и се заврши приказката со Македонија. Не е така. На меѓународната заедница, било воена, било политичка, било економска, не е потребна криза во Македонија. Тие не сакаат распаѓање на Македонија бидејќи ги руши нивните интереси, а не од љубов кон нас.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во анкетата на Секретаријатот за европски прашања на владата, за евроентузијазмот и евроскептицизмот меѓу граѓаните за влез во Европската унија, околу 75% од испитаниците се изјасниле дека ги поддржуваат евроинтеграциите, доека пак според истражувањето на Евробарометар, на прашањето дали членството на вашата држава е нешто добро или лошо, 66% од граѓаните се изјасниле позитивно. Во меѓувреме, меѓународната заедница и натаму инсистира на изнаоѓање на решение за спорот со името. Белгија, која во моментов е председавач на Европската унија, очекува да биде постигнат напредок за брзо време и штом тоа се случи, веднаш ќе го постави прашањето за датум за старт на пристапните преговори со унијата. Евроамбасадорот Ерван Фуере потсети на одлуката од декемврискиот самит на Европската унија, според кој решавањето на спорот за името е суштинско за продолжување на процесот на евроинтеграциите за земјата, како и тоа дека Унијата нема алтернативен план за евроинтеграцијата на Македонија, бидејќи не верува од тие може неуспех во преговорите за името. Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.